jos meillä ei olisi niin kuin uskoa Jeesukseen, niin se olisi jotain ihan hirveitä, koska mulla on ainakin niin kuin on kaikki tai ei mitään, kaikki on niin kuin Jeesuksen varassa. Siinä on niin kuin se elämä. Elämä on hänessä. Ei hänen ulkopuolella ei ole elämää. Tuli vaan semmoinen, että jos olisi niin, mutta se nyt tietysti on semmoinen teoreettinen höpsötys, koska kiitos Jumalalle on olemassa usko häneen, että ollaan löydetty Jeesus. Ja mun on muutama sanan ajattelin tämmöisestä aiheesta kuin Raamattu käydä läpi. Nämä on hyvä aina välillä käydä näitä asioita läpi. Eli se Raamattu, puhutaan Bibliasta, niin se Biblia on, se on monikkomuotoinen sana kanssa. Ja puhutaan niin kuin kirjoista, kun Raamattu on Biblia. Tässäkin on paljon eri kirjoja ja on vanha ja uusi testamentti. Ja ensimmäinen korintilaiskirje 14 ja 37 sanoo näin, että jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäkäyn, että mitä minä kirjoitan teille, se on Herran käsky. Eli tämä Raamattu ilmoittaa niin kuin Jumalan tahdon ja tämä on Jumalan sanaa ihmisille, tämä Raamattu. Ja tämä on, mä käännän tuon sisällysluettelen tuosta esille. Tämähän on eniten levinnyt ja käännetty kirja, mitä on ikinä olemassa. Ja tosiaan vanha ja uusi testamentti, kun tässä äkkiseltään katsoo tätä. Ja sitten täällä on myös näitä muita, täällä on tämmöisiä liitteitäkin. Eli joissain raamatuissa on tosi paljon liitteitä ja esimerkiksi suomalaisessa uudessa Genesis-raamatussa on yli 300 sivua liitteitä. Ja sitten englanninkielinen semmoinen kuin Thompsonin Reference Bible, niin siinä on myös satoja sivuja. Et ne on tosi hyviä kanssa, että siellä on enemmän karttoja ja taulukoita, on, että Jeesuksen jalanjäljet näkee ihan missä hän on kulkenut. Ja et se on mielenkiintoista, että on. Kaikissa raamatussa on varmaan jonkun verran liitteitä, mutta ne tietysti vaihtelee. Jumalan sanaa. Raamattu on Jumalan sanaa. Ja kuinka tämä Raamattu on tullut meille, niin se on niin, että Jumala on ilmoittanut sen ajatuksensa, mikä hänellä on ollut henkensä kautta sitten. Ja sitten ne ihmiset, luuta ja verta ja nahkaa, niin on kirjoittanut sitten niin kuin Pyhän Hengen johdattamina tietysti, niin on kirjoittanut ne asiat. Ylös on tullut nämä alkuperäiset kirjoitukset, käsikirjoitukset, ja niitä on sitten käsin kopioitu, ja sitten niitä on käännetty eri kielille. Niin se menee, että ja siitä sitten joskus on, me ollaan saatu käsiin suomalainen Raamattu, että näitäkin on Suomessakin eri käännöksiä on ollut vuosien saatossa. Ja sitten joissain raamatuissa on myös liitetty tämmöiset kuin apokryfikirjat tähän raamattuun. Niin kuin esimerkiksi roomalaiskatoliset, ne käyttää semmoista kuin vulkata, latinankielinen raamattu, niin siinä on kanssa apokryfikirjoja. Ja apokryfikirjat on semmoisia myöhempiä kirjoituksia, mitä on sitten syystä tai toisesta otettu mukaan joihinkin raamatun käännöksiin. Ja myös tuolla idän ortodokset niin käyttää, niin kuin vanhassa testamentissa on joitakin näitä myöhäisempiä kirjoituksia. Mutta näitä apokryfikirjoja, niitä ei ole esimerkiksi tässä mun raamatussa, mutta esimerkiksi jossain 92 käännöksessä on mä tiedän, niin ne ei sillain ole niin kuin pyhien kirjoitusten vertaisia, jos näin sanoo, niin kuin Lutherkin oli niin sanonut. Että Luther sanoi, että niitä ehkä on hyödyllistä lukea ja tolleen, mutta ei ole verrattavissa niin kuin tähän raamattuun. Ja tämä raamattu, mikä tässä on, niin tämä on sellainen, että on niin Jumalan hönkäyttämää sanaa. Me tullaan kohta siihen, että täällä niin kuin sanotaan, että Jumala on ikään kuin puhaltanut näihin sanoihin. että ne ulkopuoliset kirjoitukset, mitä on myöhempiä kirjoituksia ja kaiken maailman satuja, mitä on tehty, niin ne ei ole sitä Jumalan inspiroitua sanaa, jos näin sanoo. Ja täällä Raamatulla, siis täällä on 66 kirjaa, jos mä nyt katson tätä mun sisällysluettelua. 66 kirjaa, ja noin 1600 vuoden aikana on ehkäpä kirjoitettu, ja yli 40 kirjoittajaa. Mutta silti tämä on niin kuin semmoinen yksi kokonaisuus, yksi selvä kokonaisuus, ja tämä kertoo ällistyttäviä asioita. Esimerkiksi tietysti tämän Jumalan pelastussuunnitelman, hänen pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta, joka pelastaa syntisen ihmisen. Mutta myös tämä kertoo esimerkiksi maapallon historian, kun maapallo luotiin ja sitten maapallo, tähdet ja kaikki luotiin ja sitten lopulta, että se maapallon tuhoutuminen ja sitten uusi taivas ja uusi maa tulee. Nekin kerrotaan, siis koko tämä, se on niin kuin ällistyttävää. Ja tämä sisältää niin kuin eri sellaisia kirjallisia tyylilajeja. Esimerkiksi me uskotaan, kun äskenkin puhuttiin tuosta ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, niin että se on niin kuin historiallinen, niin kuin historiallisia kirjoja. Ja tämä Mooseksen kirja on semmoinen esimerkiksi, ihan selvästi. Apostolien teot on semmoinen. Mutta sitten toisaalta on myös runoutta täällä. Esimerkiksi Korkea veisu on semmoinen, mitä katsotaan, että on niin kuin runoutta. Ehkä Jobin kirjakin voidaan katsoa, että sitäkin on niin kuin runouden puolelle. Ja sitten on profetiaa, Jesajan kirja, sitten ilmestyskirja. Ja mitäs muita siellä on? Varmaan muitakin tyylilajeja on. Mutta joka tapauksessa, vaikka tämä on erilaisia kirjoituksia, eri kirjoittajia, eri persoonallisuuksia tehnyt tätä ja kirjoittanut, niin kumminkin tämä on niin kuin yksi kokonaisuus. Yksi kokonaisuus, mihin ei tule niin kuin mitään lisätä tähän. Ja pääaihe, mikä tämä Raamatun pääaihe on? Niin kyllä tämä Raamatun pääaihe on Jeesus. Kyllä mä näin sen, ilman muuta näen, että pääaihe ja päähenkilö on Jeesus Kristus. Kyllä näin on. Ja hänestä kertoo myös tämä Vanha testamentti, että se Jeesus ei ole vaan täällä Uuden testamentin puolella. Esimerkiksi tuolla Luukkaan evankeliumi luku 24 ja 44 sanoo näin, että kaiken pitää käymän toteen, mitä minusta on kirjoitettu Mooseksen kirjassa ja profeetoissa ja psalmeissa. Siis Jeesus sanoo. Eli Mooseksen kirjassa, profeetoissa, psalmeissa puhutaan hänestä, Jeesuksesta. Ja esimerkiksi, jos mä nyt otan täältä esille, kaivetaan vaikkapa nyt toi, niin kuin tuossa puhuttiin, että psalmeissa puhutaan hänestä, niin kaivetaan täältä nyt joku kohta, vaikka toi psalmi 22. Siinä meinaan psalmissa 22, niin Jeesus on ristillä. Eikö se ole ihmeellistä? Vanhassa testamentissa ollaan ja ollaan ristillä. Täällä Jeesus huutaa, Jumalani, Jumalani, missä se onkaan? Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Niin kuin Jeesus huutaa ja sitten hän sanoo, että mutta minä olen mato enkä ihminen, ihmisten pilkka ja kansan hylky. Kaikki, jotka minut näkevät, pilkkaavat minua, levittelevät suutaan, nyökyttelevät ilkkuen päätään. Jätä asiasi Herran haltuun, hän vapahtakoon hänet, hän pelastakoon hänet, koska on häneen mielistynyt. Samalla lailla ne just siellä ristillä pilkkasi Jeesusta, että tule nyt alas sieltä, Jumalan poika. Mutta Jeesuksella oli siellä ristillä tehtävä. Hän otti sinun ja minun rikkomukset, synnit päälleen ja vei ne sinne ristille ja hän sovitti ne meidän syntimme siellä Golgata ristillä. Se oli se, 3 tuntia kesti pimeys, kun Jumala vuodatti vihan oman poikansa päälle. Ja sitten Jeesus kuoli. Mutta 3. päivänä hän nousi kuolleista. Ja sekö se on meidän, että me voimme elää sitten. Hän lähetti pyhän hengen tänne, joka uudesti synnytti meidät. kastoi meidät siihen Kristusruumiiseen. Ja Jeesus elää. Me tuossa puhuttiin aikaisemmin sitä, että mitä se Maria, joka siis hän tiesi, että ilman seksiä oli, hän oli pyhä henki, hän oli raskaana. Ja totta kai Maria tiesi, että ei hän ole kenenkään miehen kanssa ollut. Että hänellä oli se tieto, mutta sitten kun oli siellä ristin juurella ja sitten tämä Jeesus kuoli, niin kyllähän hän Maria tiesi, että enkeli oli hänelle kertonut näitä asioita ja hän oli kätkenyt niitä sydämeen, mutta se oli varmasti semmoinen iso asia siellä ristin juurella. Ja no sitten puhutaan vielä tästä, puhutaan semmoitteesta kuin kaanon, puhutaan niin kuin semmoitteesta suljetusta niin kuin kirjoitusten kokoelmasta ja se on just tämä Raamattu, mikä meillä tässä on. Eli se on semmoinen niin kuin virallisesti hyväksyttyjen kirjojen luettelo. Ja nyt tässä on semmoista vähän ihmeellistä käsitystä. Ne siellä kirkolliskokouksessa, niin ei ne mitään uusia kirjoituksia ole hyvä, niin kuin valinnut tähän Raamattuun. Kaikki ne kirjoitukset, mitä nyt on, niitä on saarnattu ja luettu niin kuin iät ajat jo ennen sitä kokousta. Mutta sillähän oli niin kuin kaiken maailman näitä harhaoppeja ja siinä oli se, että nämä kirkkoisät tunnisti sieltä ne, mitkä oli nämä Jumalan inspiroimaa sanaa. Että semmoinen, että he olisi ottanut jotain uusia kirjoituksia ja niistä kyhännyt jonkun kokoelman, niin ei se pidä paikkaansa. Niitä kaikkea tekstejä oli julistettu alusta alkaen, kyllä. Mutta se puhutaan siitä, että kaanon, toi sana kaanon, silloin pitkä semmoinen. Se merkitsee monia asioita, mittakeppiä ja ties mitä standardia, mutta tässä se on niin kuin, että Raamattu virallisesti hyväksyttyjen kirjojen luettelo. Ja se on tuolla vuonna 397 on ollut semmoinen Karthakon kirkolliskokous. Niin siitä lähtien tämä tavallaan on ollut, tai onkin ollut suljettu tämä Raamattu, eikä tähän pidä lisätä yhtään mitään. Tämä on niin kuin se täysin, mutta kumminkin siis. Ne apokryfikirjat, ne ei kuulu tähän kaanoniin. Ja sitten tullaan tähän ihanaan kohtaan Raamatussa. Tämä toinen Timoteuksen kirje 3:16. Täällä sanotaan näin. Jokainen kirjoitus, ja Raamattu kansalle käännös kääntää tämän aivan oikein, kun sanoo koko Raamattu, on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta. Ja nyt tämä Jumalan hengen vaikutuksessa, tämä on tämmöinen kuin theopneustos. Eli siinä on nimenomaan Jumala, siinä tulee just se, niin kuin se että Jumala on kuin puhaltanut, henkäyttänyt tämän Jumalan sanan eläväksi. Että se on, ja sen takia se on nimenomaan tämä Raamattu, mikä se on, eikä mikä tahansa sadut. Mä itse en pane kyllä yhtään painoa niihin apokryfikirjoihin. Kyllä mä oon sen, että tämä. Mä en sano, että ne on edes totta, ne apokryfikirjat. Mä en voi sanoa niin, mutta mä oon 100% varma, että tämä on totta. Ja mulle se tuli todeksi sillä hetkellä, kun mä tulin uskoon. Silloin, kun mä olin parikymppinen ja mulla oli vaikeita ja mä luin kaikkea maailman kirjallisuutta ja mä kuvittelin, että mä oon tosi viisas ja kun luin semmoista jotain Kafkaa ja Faulkneria ja Dostojevskia ja mä olin ihan, että kyllä mä varmaan mä oon tosi älykäs, kun mä tämmöisiä sit pähkäilen näin. Ja luin sitten Raamatun kanssa ja punakynällä sit sinne raapustelin, että hahaa, höpö höpö, kukaan on elänyt 600 vuotta, eihän se ole mahdollista. Ja sinne mä laittelin niitä, luin niin kuin piru Raamattua, totta kai kun mä en tuntenut Jumalaa. Mä otin sen, että tää on nyt vaan tavallinen kirja ja mä aloin täällä miettiin, että ahaa, eihän tämä voi olla paikkansa, ja isolla laitoin sinne. Se oli se mun rippiraamattu, minkä mä löysin silloin parikymppisenä. Seuraava kirja, minkä mä luin, oli todennäköisesti joku Hitlerin taisteluni tai joku, tai Danten jumalainen näytelmä. Mä olin tämmöinen, mä luin hirveästi kaikkea. Mutta mulle ei ollut Raamattu, se oli vain yksi. Mutta sitten kun mä tulin uskoon, ja mä hain, mulla ei ollut enää tietenkään sitä rippikoulun Raamattua. Se oli minne heittänyt jonnekin. jätin lavalle varmaan. Mutta sitten kun mä tulin uskoon ja mä hain sen kirpputorilta sen Raamatun, se oli, ei se ollut niinku minkäänlaista epäilyä, se oli aivan 100% totta, kaikki, jokainen sana. Mutta se oli just se pyhä henki, mikä oli tehnyt sen silloin, kun tuli uskoon. Se antoi sen ilmestykseen ja varmuuden. Siitä lähtien, niin se, että joku on elänyt täällä, jos täällä sanotaan yli 600 vuotta, niin se on elänyt. Tämä on Jumalan sanaa. Ja voiko Jumalan sanassa olla virheitä? Voiko Jumalan sanassa olla erheitä? Voiko Jumalan sanassa olla ristiriitaisuuksia? Ei tässä ole. Tässä ei vaan ole. Jumalan sana on totta. Jumalan sana on totta. Se on alusta loppuun totta. Eli tämä toinen Timoteus 3.16 menee siis näin, että jokainen kirjoitus, siis koko Raamattu, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, Jumalan inspiroimana siis, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa. Ja tämä Raamattu on Jumalan ilmoitusta ihmisille. Katsotaan siitä muutama kohta. Katsotaan ekana toi Jeremian kirja, Jeremia 30 ja jae 2. Mä tässä yhdellä kädellä kääntelen tätä. Eli sen varmuuden antaa Jumala. Jumala siis, sitä ei pysty, sä et pysty mitenkään tieteellisesti vakuuttumaan Raamatusta niin, että sä jotenkin ilman pyhää henkeä tulisit uskoon ja että tämä totuus Raamatussa kirkastuisi. Vaan kyllä se tarvii nimenomaan, se on se pyhä henki, joka kirkastaa tätä Jumalan sanaa ihmiselle. Ja siinä tapahtuu se valaistuminen, mikä liittyy tähän Raamattuun. Että se, sen sanan merkitys kirkastuu lukijalle. Eihän siinä tietenkään mistään muusta kyse kuin pyhästä hengestä. Jeremia luku 30 jae 2, katsotaan. Jeremia 30 jae 2. Näin sanoo Herra Israelin Jumala, kirjoita kaikki sanat, jotka minä olen sinulle puhunut kirjaan. Näin siis Herra sanoi Jeremialle. Katsotaan tuo ensimmäinen korinttilaiskirje, luku 2 ja jae 10. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut henkensä kautta, sillä henki tutkii kaikki Jumalan syvyydetkin. Eli se on tuo Jumala henki, pyhä henki, mikä kirkastaa tätä sanaa. Ja Jumala ohjasi niitä ihmisiä sitten siinä kirjoittamisessa, kun ne kirjoitti, että ne kirjoitti, että se mikä tuli, niin oli sitten Jumalan tahtomalla tavalla. Ja totta kai ne oli persoonallisia ihmisiä, jotka näki maailmaa eri lailla ja niillä oli näillä ihmisillä virheitä ja niin poispäin. Ja ne kirjoitti sitä omasta näkökulmastaan käsin. Mutta ne kirjoitti se, että se lopputulos oli Jumalan tahtomalla tavalla. Ja niin tämä on sitten virheitä ja tosi tämä Raamattu. Katsotaan toi psalmi. Se, että mä sanon, että katsotaan Raamatusta, että voidaan niin kuin Raamatulla viittaa Raamattuun, niin se on totta kai, se on, siinä ei ole mitään erikoista, koska täällä on näitä kirjoja 66 ja on eri kirjoittajia. Että olisiko se paremmin ymmärrettävissä, että nämä kirjat olisivat erillisiä kirjoja, mitkä olisi nidottu, niin sitten okei, voihan se. Mutta siis Raamatulla voi viittaa Raamattuun, siinä ei ole mitään. Se on ihan niin kuin ymmärrettävää ja normaalia. Eli psalmi 119 ja 160. Täällä sanotaan, sinun sanasi on kokonansa totuus, ja kaikki sinun vanhurskautesi oikeudet pysyvät iankaikkisesti. Ja sitten katsotaan psalmi 12 jae 6. Psalmi 12 ja jae 6. Onkohan se tämä? Kurjien sorron tähden, köyhien huokausten tähden, minä nyt nousen, sanoo Herra, tuon pelastuksen sille, joka sitä huuaten ikävöitsee. No sitten seuraava se oli. Herran sanat ovat selkeitä sanoja, hopeata, joka kirkkana valuu sulattimesta maahan, seitsemänkertaisesti puhdistettuna. Ja niitä on muun muassa tuo Johannes 17, jae 17, jos haluaa sieltä katsoa. Että siellä sanotaan ihan, että Jumala on totta kai se on, hänen sanansa on totuus. Ja mutta nämä kirjoittajat, jotka kirjoitti tämän Raamatun, ei ne ollut mitään niin kuin robotteja tosiaan tai mitään sanelukoneita, vaan että ne oli ihan persoonia, jotka omalla sillä tavallaan teki. Ja nyt kun puhutaan tästä Raamatun virheettömyydestä, niin se koskee, silloin pitää ottaa huomioon, että nimenomaan ne alkuperäiset, alkukielellä kirjoitetut. Ja sitten nämä eri käännökset kumminkin, kun niitä on vertailtu, niin ne poikkeaa kumminkin sen verran vähän toisistaan, että se, niin kun se alkutekstin totuus tulee näistä kristillisistä raamatuista tänä päivänä, niin se tulee kyllä ilmi. Että kyllä näihin raamattuihin voi luottaa. Mutta tietysti kannattaa aina mennä mahdollisuuden mukaan tarkistaa sieltä alkukielestä, mitä lähempänä sinne alkukieleen menee. Niin. Et siinä on se, sen takia mekin opiskellaan kreikkaa ja hebreaa, että näkee ne, jos on semmoisia. Ja sitten se on aina tärkeää, että se raamatun koko ilmoitukseen, niitä asioita verrataan siihen kokonaisuuteen. Että yksittäinen jae, jos siinä on jotakin, mitä mietityttää, että onpas epämääräistä, vaikka olisi kaksi jaetta, käsittelisi jotain aihetta, niin niiden varaan ei voi rakentaa mitään oppia, vaan se on nimenomaan se kokonaisilmoitus täytyy olla. Ja tuosta valaistumisesta puhuttiin jo, että se on Pyhän Hengen työtä ja että se Pyhä Henki kirkastaa sen sanan totuuden merkityksen. Niin katsotaan siitä joku kohta. Psalmi 19 ja jae 6. Odotapas vähän, onko se tuossa. Katsotaan. Psalmi 19 jae 8. Herran laki on täydellinen, se virvoittaa sielun. Herran todistus on vahva, se tekee tyhmästä viisaan. Herran asetukset ovat oikeat, ne ilahduttavat sydämen. Herran käskyt ovat selkeät, ne valaisevat silmät. Ja psalmi 119 jae 105 sanoo, että sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni. Katsotaan vielä joku tuosta. Mä en muista, mitä tuo Johannes 14 ja 26, mitä siellä sanottiin. Kurkataan se. Mä oon tuohon laittanut ylös noita. Johannes 14 ja 26. Mutta puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettänyt minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Eli siinä oli se valaistuminen. Ja sitten on tämä Raamatun tulkinta. On tietysti, Raamattua voi tulkita hyvin monella tavalla. Ja tässä olen joitakin esimerkkejä tästä Raamatun tulkinnasta laittanut. On semmoinen vertauskuvallinen tulkinta. Että ajatellaan, että mitä täällä Raamatussa sanotaan, että ne kuvaa jotain, ne on semmoisia kuvainnollisia asioita. No sitten Raamattua voidaan sillä tavalla, että se tulkinta perustuu niin kuin, ja nojaa kirkon perinteeseen. Että semmoista tulkintaa. Esimerkiksi nojaudutaan jonkun vaikka Augustinuksen johonkin näkemykseen ja oppeihin, vaikkapa jostain sakramenteista tai jotain vastaavaa. Että sitten niin kuin, se painopiste on kirkkoisessa ennemmin kuin Raamatussa. Ja tämmöistähän on paljon. Se pitäisi olla tietysti Raamatussa, eikä niissä ihmisissä, jotka on erehtyväisiä. No sitten on esimerkiksi, että järkiperäisesti ajatellaan Raamatua, puhtaasti järkiperäisesti, ja ajatellaan, että no okei, että ei ole mitään yliluonnollista. Että jotkut näin tulkitsee sen. No jotkut tulkitsee niin, että se perustuu ihan lukijan omaan kokemukseen, että miten se lukija sillä hetkellä kokee sen tilanteen, että niin se sitten on. Se on yksi semmoinen tulkintatapa. Ja sitten on yksi tulkintatapa, on kirjaimellinen tulkintatapa. Ja esimerkiksi Raamattu puhuu seurakunta uskoo kirjaimellisesti Raamattuun. että niin miten ne tapahtumat nyt on kirjaimellisesti tapahtunut, esimerkiksi, että Jeesus syntyy Betlehemissä ja mitä kaikkea niitä on, niin kuin näitä profetioita, mitkä on toteutunut kirjaimellisesti. Samalla lailla ne muutkin asiat tapahtuu kirjaimellisesti. Mutta sitten näissä tulkinnoissa niin sitten jotkut vielä että sekoittaa näitä, että käyttää ne jotenkin yhdessä tälleen. Mutta se on tosi tärkeää mun mielestä, että kun Raamattua tulkitaan, niin on sitten se yksi tapa, millä niin kuin tulkitsee sitä, eikä sillain, että tilanteen mukaan valitsee jonkun, vaan että on se tulkintatapa ja siihen on olemassa selvät säännöt sitten. Esimerkiksi tämä kirjaimellinen Raamatun tulkinta, mitä Raamattu puhuu seurakunta käyttää, niin se on semmoinen niin kuin kirjaimellis-kieliopillis-historiallinen. Että totta kai otetaan huomioon siis kuvakieli, asiayhteys, kirjallisuuslaji ja niin kuin paljon eri asioita. Ja sitten se kokonaisuus nimenomaan, ettei oteta sieltä jotain yhtä ja että siitä asiayhteydestä irti. Kaikista hirveintä, mitä mä oon lukenut, on semmoinen, kun oliko se, että etitään jotenkin jonkunlaista oikeata historiallista Jeesusta. Eli otetaan Jeesus täältä Raamatun lehdiltä niin kuin irti näin. Ja sitten niin kun historiallisesti tutkitaan, niin kun, minkälainen se historia on oikeasti ollut. Ja sitten Jeesus laitetaan sinne takaisin. Ja sitten ne kirkkain silmin sanotaan, että Jeesus ei osannut lukea tai jotain tämmöistä. Siis tämä on ihan hirveätä niin kun väkivaltaa. Mutta tämmöisiä, siis tämä on. Ja sitten kun tämä kielioppiasia vielä, niin kun Raamatussa on näitä pelastukseen liittyviä asioita, niin se alkukieli paljastaa sen, että onko ne semmoisia päättymättömiä, ikuisia, aina voimassa olevia asioita. Et sen takia se joku Jeesuksen sovitus tai tämmöitteet. Se alkukielen kielioppi paljastaa sen, että todellakin joku kertakaikkinen teko, mikä on ja se on ja pysyy. Se vahvistaa sitä niin kuin asiaa. Ja sitten se, että Raamatulla tulee olla auktoriteetti. Tämä on iso asia kanssa. Onko Raamatulla auktoriteetti? Kyllä, totta kai pitää olla. Eli jos minä ajattelen jotakin asiaa täällä Raamatussa, ja se minun mielestäni ei ole oikein soveliasta, perustuen esimerkiksi johonkin tämän ajan näkemykseen, niin jos Raamatulla on auktoriteetti, tarkoittaa sitä, että se minun mielipide on väärässä. Ja tämä Raamattu on oikeassa. Et mun pitää, ja jos mä löydän täältä ajattelen, että täällä on jotain ristiriitaisuuksia, niin olenko minä sanomaan, että siinä oikeasti on ristiriitaisuuksia, vai onko sille olemassa joku ihan selvä selitys? Mä oon nähnyt semmoisia listoja netissä, muslimit niitä on paljon tehnyt, oikein pitkiä listoja, missä osoitetaan kaikki virheet ja tämmöiset, mitä Raamatussa heidän mielestään mukaan on. Mutta kun niitä alkaa sitten kohta kohdalta käymään läpi, niin selviää se, että ei vaan ole Raamattu, vaan Raamattu kestää. Raamattu kestää. Se kestää sen tieteellisen tarkastelunkin. Totta kai se kestää se. Eli Raamattu on myös historiallisesti tosi. Se on. Ja mä luen tähän tämmöteen, ja Raamattua kun tutkitaan, niin siinä pitää olla tosiaan se nöyrä asenne. Nöyrä asenne Jumalan sanaa kohtaan, ja me otetaan se sana hiljaisuudella vastaan, mitä tämä Jumala puhuu tämän sanansa kautta. Eli kun mä luen tässä, täällä on tämmöinen uskojulkilausuma kanssa. Tämä on niin kuin meidän seurakunnan toi kansainvälinen tämmöinen uskojulkilausuma, mikä koskee Raamattua nimenomaan. Ja mä luen sen tälleen, miten se on tässä suomeksi käännetty, ja mä luen sen tälleen hiljaa. Niin kuin ajatelkaa sinne näitä asioita. Täällä sanotaan näin, että vanhan ja uuden testamentin kirjoitukset ovat sanatarkasti ja täydellisesti Jumalan inspiroimat ja sen tähden erehtymättömät. Niiden tarkoitus on johtaa meidät pelastukseen uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Koska ne ovat Jumalan täysin inspiroimat, ne toimivat auktoriteetteina, oppaina kristilliseen ymmärtämiseen, elämään ja palvelustyöhön. Kirjoituksiin ei tule lisätä, niitä ei tule syrjäyttää tai muunnella traditioiden ja oletetun myöhemmän ilmestyksen perusteella. Jokainen opillinen muotoilu, joko uskon tunnustus, synnin tunnustus tai teologia, tulee tutkia ja testata pyhien kirjoitusten täyteen ilmoitukseen verraten. Kirjoitusten oikea ymmärtäminen on riippuvainen Pyhän Hengen antamasta valosta. Niinpä kaikkein tarkinkaan tosiasioihin perustuva tieto, joka on saatu tämmöisen eksegeesin, tekstin selityksen, tulkinnan ja käännöksien avulla, ei tuo kääntymystä eikä hengellistä ymmärrystä ilman Pyhän Hengen luomaa käsityskykyä sanan kautta ja sen kautta, että hän soveltaa sanaa ihmisen sydämelle. Toi on noin. Ja tässä vielä tämä Johannes 10 ja 35 sanoo siitä, että Raamattu ei voi raueta tyhjiin. Eli tämä Jumalan sanan luotettavuus on mulla tullut tässä nyt vahvasti esille ja mä oon nyt monissa, tai sanotaan ainakin joissakin viime tilaisuuksissa aina maininnut siitä, että Jumalan sana on totta ja tässä ei ole virheitä eikä ristiriitaisuuksia. Ja siinä niin kun, mä kyllä seison sen niin kun tämän totuuden edessä. Ja nimenomaan perustun siihen, että tämä on Jumala hönkäyttämää sanaa, Jumalan sanaa, millä hän ilmoittaa ihmisille. Että se, tämä on niin kun eri asia kuin joku tieteellinen tutkimusraportti tai joku vastaava. Joo, Jeesus, anna vaan näiden sanojen kanssa ja näiden Raamatun kohtien kirkastaa meille entisestään sitä ja vakuuttua siitä, Herra, että sun sanas on totta, se on elämän lähde ja se on pelastukseksi ihmisille ja että me rakennumme tässä tämän sanan kautta. Joo, Jeesus, kiitos ja kunnia sinulle. Aamen.